Anëtarësimi i Shqipërisë në NATO është përshëndetur nga instancat më të larta politike të Kosovës, duke besuar se Shqipëria në NATO nënkupton stabilitet për gjithë rajonin. Presidenti Fatmir Sejdiu e ka uruar presidentin e Shqipërisë, Bamir Topi, duke vlerësuar se anëtarësimin në NATO paraqet një akt madhor dhe të shumëpritur që e shndron përfundimisht rajonin në një faktor të rëndësishëm të paqes dhe stabilitetit. Padyshim që edhe Republika e Kosovës do të përfitojë nga përvoja juaj dhe ne presim që duke punuar së bashku sikundër deri më tash, të arrim sa më shpejt që të jetë mundur ditën e anëtarësimit të gjithë rajonit në NATO dhe në struktura tjera euroatlantike, ka thënë në këtë telegram Sejdiu, duke besuar se integrimi në NATO nuk kupton liri për brezat që do të vinë. Po ashtu edhe qeveria Kosovës vlerëson se siguria dhe stabiliteti rajonit, por edhe i Kosovës, kanë fituar një dimension të ri. Zëvendës kryeministri Ramanaj vlerësoi se përfitues nga anëtarësimi në NATO nuk është vetëm Shqipëria, por edhe Kosova.
Kraja Shqipërisë, antare e NATO-s, të ve presim dhe urojmë të shpejti edhe Bashkimit Evropian për Kosovën, po edhe për rajonin, reflekton drejt për drejt stabilitet, mundësi të progresit të përgjithshëm dhe Kosovës dhe gjithëvendeve të rajonit.
Këto komente zëvendës kryeministri Ramanaj i bëri pas një takimi që zhvilloi me ambasadorin e Shqipërisë në Prishtinë, Islam Lauka. Ky i fundit tha se të gjitha arritjet që i realizon Shqipëria në këtë fazë i atribuohen edhe Kosovës.
Kosova tash ka faktin që kufizohet me një antar të NATO-s në kufi. Dhe ky antar i NATO-s nuk është një shtet i huaj për Kosovën, një shtet dosi do, por është Shqipëria dhe dihet lidhjet, dihet specifika e marrëdhënieve të Shqipërisë me Kosovën.
Hapave të Shqipërisë për arsim në NATO më tonë të ecë edhe Kosova. Mirë po Kosova aktualisht ka në formim e si për forcën e vetë të sigurisë e cila ngritet pikërisht nga Alianca Veriatlantike. Por si do qoftë, ish kryeministri Agim Çeku, tani kryetari bordit të klubit Euroatlantik të Kosovës, thotë se në këtë fazë Kosova ka mundur të aplikoj për antarësim në kuadrë të partneritetit për paqe.
Ne jemi pak duke vënuar më njëherë pas shpallës së pavarësisë, ne kemi fituar të drejtën për aplikim për antarësim në partneritet për paqe. Çuditem pse institucionet tona nuk e kanë filluar këtë proces.
Hyrja e Shqipërisë në NATO vlerësohet si moment i rëndësishëm për të rajonin edhe nga profesori të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti. Ai beson se rajoni por edhe Kosova ndihen më të sigurt tash kur ka në brendinë e vet forcën më të fuqishme ushtarake botërore.
Konsideroj se hyrja e Shqipërisë në NATO normalisht paraqet një moment shumë të rëndësishëm, së pari për vetë Shqipërinë, sepse përfundimisht Shqipëria bëhet pjesë e kësaj organizate politike dhe ushtarake që për momentin paraqet organizmin më të fuqishëm botëror në fushën e sigurisë. Ndërkohë që efektet e saj pozitive natyrisht shtrihen edhe për gjithë regionin, sepse Ballkani Perëndimor gradualisht po transformohet nga një region krize në region që prodhon stabilitet.
Ndryshe, Prishtina zyrtare ka përshëndetur zgjerimin e NATO-s me Shqipërinë dhe Kroacinë, duke rikonfirmuar synimet që edhe Kosova më tonë një ditë të jetë pjesë e kësaj aleance ushtarake. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.